Azatlık Radyosu sunar. Bugün ikinci dekabr jumga kuni Azatlık dolqınlarında Türkmenistan yangı türlü soylauğa hazırlana. Yekşembe kuni xalq parlamentni soylayacak. Başkırtistan Premier-Ministri Rayil Sarbayevning 5 yıl ilik Sibay prokurorun ötürüge qatnaşı bulu bulmauını tekşirüni talep etelir. Kozanda bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti ultırışında söz kubrak bu yılgı yuğaltular durunda bardı. Bular barısı da bugün Azatlıkta sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldında Bikat Emirova başta günün tüp haberleri kısqaça. Rusya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Daimler hem Kamaz aksiyalarin sotib alu turunda kelishuv imzaladı. Saud Arabistanında xoş tamamlandı. Hazır şuşı hem başka vaqiqalar turunda tolıraq etib. Rusya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Elde bu aydan kulemli şoralar ötä. Moskvada Birdem Rusiya firqasi, Naşi harakati, Yabloko firqasi hem ötä milletçi harakatlar uram jiyinlarını uyushtırdı. Şulay oq bugün Moskvada Konstitusiyanın 15 yıllığına bağışlanğan fenni gamali konferensiya aşıldı. Onda Rusya prezidenti, Konstitusiya mahkemesi başlığı, hakimiyat, jemaatçilik vekilleri qatnaşdı. Rusya prezidenti Konstitusiya bergen huquqlar, onun ähemiyeti turında şığış ясады. Ул сөйләгән вакытта залда 10-нчы рәттә утырган бер ир кеше аны бүлдерергә теләп кычкырып утырды. Сакчылар ул кешене чыгарырга теләгәч Медведев бүленеп аларны туктатты.
В самом деле, не надо никуда убирать, пусть остается, слушает.
Аны алып китергә кирәкме, калсын, тыңласын.
Кренно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на
Конституция шуның өчен кабул ителде дә, бу караш аны хөрмәт итергә була. Диде Россия президенты Дмитрий Медведев бүген конференция вакытында. Әмма соңыннан ул кешене барыбыз залдан чыгарганнар дип хәбәр ителә. News.com сәхифәсе язганча, Россия президентын бүлдергән кеше частный корреспондент газетасы хәбәрчесе Роман Доброходов булган. Ул конституцияләргә төзәтмәләр кертүгә хурлык, ирекле сайлаулар кирәк дип кычкырып утырган. Interfax агентлыгы хәбәр иткәнчә, аңа карата җинаять эше ачылган. Быел соңгы 15 елда беренче тапкыр Россиянең төп канунына зур үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә Россия президенты һәм парламент ның мөддәте озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Алманияның Daimler şirketi Kamaz акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Алман şirketi 250 миллион долларга Kamazның 10% хиссәсен сатып алды. Акчалар иртәгә күчереләчәк дип хәбәр ителә. Ике яклы хезмәттәшлек уңышлы булса, алган киремнән Daimler тагын 50 мең доллар бирергә тиеш булачак. Хәзер Daimler-ның Kamazның директорлар шурасында бер урыны булачак. Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында şirket Daimler-гә үзенең җитештерү мөмкинлекләрен таралу челтәрен тәкъдим итәргә әзер диде. Моңа җавап языннан Daimler Kamaz-га яңа технологияләр тәкъдим итәчәк. Кагогин матбугат очрашуында эш урыннарын кыскарту турындагы сорауга да җавап бирде. Ул финанс кризис шартларында Kamaz şirketi инде 3000 эш урынын кыскартты диде. Алга таба тагын да кыскартулар дулкыны булырмы, юкмы, беренче квартал нәтиҗәләре күрсәтәчәк, диде Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин. Франция президенты Никола Саркози Европа берлеге җитәкчеләре күмер газын чыгару чыгаруны кимету турындагы канунларны бер тавыштан кабул итте дип хәбәр итте. Бу канунлар глобаль җылынуга каршы тору чараларыннан гыйбарат. Саммит нәтиҗәләре турында Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Брюссельдә барган 2 көнлек саммит тәмамлангач матбугат очрашуында хәбәр итте. Брюссельдә кабул ителгән канунлар дигезендә бу канунны хуплаган илләр күмер газын чыгаруны 2020 елга 20%-ка киметергә тиеш була. Көнчыгыш Европа дәүләтләре бу чикләүләр аларның үсеп баручы икътисадларына авырлык китерәчәк дип канунларны йомшартырга чакырган булган. Элегрәк Британия премьер-министры Гордон Браун Европа берлеге илләре финанс кризис шартларында икътисадларына 200 миллиард евро бүлеп бирү турындагы карарны кабул ителү хакында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сәгуд Арабстанында хаҗ тамамланды. Быел хаҗ кылырга 3 миллионга якын мусульман килгән дип хәбәр ителә. Хакимиятләр белдергәнчә, быел зур җитешсезлекләр, тапталып үлүләр булмаган. Быел Сәгуд Арабстаны хакимиятләре алдагы еллардагы хәлләрне искә алып саклану чараларын күрде. Быел теркәлмичә килүче хаҗилар саны кыскартылды. Үткән елда шулай теркәлүсез хаҗ кылган мусульманнар саны 600 меңгә җиткән булган. Шундый бер кая да исәпләмәгән кунаклар оештыручыларга шактый кыенлыклар тудырган. Ислам Ньюс агентлыгы хәбәрчесе хәбәр иткәнчә, быел Сәгуд Арабстанда 4 Русия кешесе вафат булган. Алар барысы да өлкән яшьтәге кешеләр булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркмән рәсмиләре якшәмбе булачак сайлауда үзгәрешләр көтелә дип белдерә. Милли мәгарифтә татарлар артка шигенде. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Казанга килеп, проблемалар һәм авырлыклар турында сөйләде. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ел йомгакларына багышланган утырышы бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Түркменстан парламент сайлауына әзерләнә. Якшәмбе көн булачак сайлауда нәтиҗә ягыннан әллә ни үзгәреш көтелмәсә дә, рәсмиләр аңа үзгәрешләр кертелүен белдерә. 2004 ел сайлауы белән агымдагы сайлау арасында нинди аерма булыр? Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Түркменстанда декабрьнең 14-ндә, ягъни якшәмбе көнне булачак парламент сайлауы яңалыкларга бай. Әлеге сайлау Бердымухамедов хакимияте вакытында уздырылган беренче сайлау. Һәм шулай ук Түркменстанда беренче тапкыр сайлауларда Европа иминлек хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре катнаша. Хәзергә кадәр 50 вәкилдән торган парламенткә бу юлы 125 вәкил сайлана. 2003 елда үзенә каршы булган үтерү тырышлыкларыннан соң илнең элекке президенты Сафар Мурат Ниязов парламентның көчен киметеп, күпчелек вәкаләтне президентка калдырырга карар кылды. Чөнки Ниязов һөҗүмне оештыручылар арасында парламент әгъзалары булуына шикләнә иде. Ул вакытта парламент бөтенләй ябылмаса да, аның калган вәкаләте Аксакаллар шурасына тапшырылган иде. 2007 елның февраль аенда президентка сайланган Бердымухамедов хакимияткә килү белән Сафар Мурат вакытында кертелгән шикләүләрне бетерү өчен реформалар башлатты. Шул уңайдан сентябрь аенда кабул ителгән канун белән парламентның көче арттырылды. Конституциядәге үзгәреш белән шулай ук парламент вәкилләре саны да арттырыла. Бердымухамедов сайлауның гадел баруын күзәтү өчен халыкара сайлау күзәтү комиссияларында илгә чакырды. Бу турыда Бердымухамедов ясаган чыгышында
сайлау участокларына ва сайлау
халыкара күзәтү оешмаларына сайлау нокталарына керергә һәм анда рәсмиләр белән аралашуына бернинди дә шикле булмаячак дип белдерде.
Һич хили чаклендерме булмаганнар.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кеше хуклары һәм демократия торышын күзәтү бюросы югары рәсмие Йенс Хаген Эшенбаха. Без Түркменстанга 9 кешедән торган сайлау белгечләрен Ашкабадта барган сайлау барышын хәбәр итү өчен җибәрдек, дип әйтте. Ләкин Эшенбаха бу төркемнең кечкенә булуы күзләү мөмкинчелеген дә шикле. Дип белдерә.
They may go and visit some polling stations, but this is a very small team.
Алар әлбәттә мөмкин булган кадәр сайлау нокталарына барып, хәлләрне күзәтергә тырышачак. Ләкин алар саны бик аз. Бу да сайлау барышын тулысынча күзәтергә мөмкинчелек бирми, диде. Шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы да сайлау барышын күзәтү өчен үзеннең 3 вәкилен Түркменстанга җибәрүен белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети Казанга шиттеги татар уюшмалары вакилдерин кеңейтилген утурушка жыйды. Түрлү секциялар утурушларында түрлү өлкөлөрдөгү ишенликке йол юмгаклары жасалды. Узуп баруучу жылда нинди да болса алга кетиш болганмы? Комитет утурушлары турунда Ноэль Оланны тыңдык.
Мындай утуруш һәр йыл азагында үткәрилип килә. Үзенә күрә башкарылганнарны барлау һәм алда торган проблемаларны шешу өчен ниндидер юллар табу чарасы булып та тора ул. Башкарма комитет рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышының башында ук диярлек Россия тарафыннан татарның икенче яңагына да сугуы турында әйтеп узды.
Әлегенә Дәүләт Думасы тарафыннан федераль автономиялар турында канунда кергән үзгәрешләр проекты икенче яңагыбызга тындыру булды. Бүген бу канунның 19-нчы маддәне, ягъни милли мөхтәриятларны болай да ярым йорты финанслау турындагы статьяны алып ташларга тәкъдим иткән проект инде җирле парламентар программага төшерелде. Мондай сүз, мәсәлән, сабан туйларына һәм башка зур милли мәдәни чараларны максатчан финанслауны федераль һәм региональ бюджеттан җирле бюджетларга күчерү турында бара. Ә җирле бюджетларның мөмкинлеге сез үзегез яхшы чамалыйсыз. Дурысын әйткәндә, федераль үзәк милләтләр мәкаләләр турында соңгы вакытта хәтта декларатив рәвештә дә сүз алып барудан туктады.
Билгеле булганча, татарның бер яңагына алдан сугылган иде инде. Мәгарифтәге милли мәдәни компонентны бетерү турындагы канунны конгресс башлыгы әнә шулай бәяли. Русияның милли сиясәте бар ди Закиров, һәм аның төп максаты Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү. 2010 елда булачак халык исәбен алу уңайыннан да Русия кабат әллә нинди хәйләле юлларга барырга мөмкин. Үткән җан исәбе вакытындагы кебек татар милләтен таркату һәм бүлгәләү булмас дип беркем дә әйтә алмый. Кайбер төбәкләр, мисал өчен Төмән өлкәсендә үзләрен татар дип түгел, ә Себер татары дип яздыручылар әз булмады. Шунлыктан Ринат Закиров чираттагы Русия күләмендәге татар фольклоры фестивале түгәрәк уенны нәкъ Төмән өлкәсендә үткәреп, татарның күпкырлылыгын, әмма бер бөтенлеген дәлилләү өчен зур чара булачагына аеруча басым ясады. Билгеле булганча, бу фестиваль тәүгесе быелның көзендә Ульян өлкәсенең Иске Кулатқы районында үткән иде.
10-нчы елда Төмән шәһәрендә Бөтен Россия федераль сабантуен уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Без шушы чаралар Сибирдәге туганнарыбыз белән араларыбызның табында якынайтыр һәм бернинди идеологларның да, бернинди галимнәрнең дә шушы милләтебезне бүлгәләргә кеше җитмәс дип уйлыйбыз.
Диде Ринат Закиров. Тарихчы галим Дамир Исхаков төрле төбәкләрдәге татарларның үсеш программасын әзерләү мәсьәләсе зарур дип белдерде.
Бу программаның ике әһәмияте бар. Беренчесе, без үзебезнең нинди икәнлекне күрә алабыз шуның аркылы. Чөнки гомуми картина кирәк. Һәм икенчедән, Татарстан өчен әһәмиятлеге. Безнең дөрес әйткәндә, хөкүмәт әле бүген дә белмей, ничә укытучы кирәк хәзерләргә, ничә мәктәп кирәк, нинди китаплар чыгарырга кирәк, аларның тиражларын. Менә шул программалар нигезендә без тупыялардык информация, гомумән татар дөньясы өчен нәрсә эшләргә кирәк Татарстаннан торып. Бүген без аны бик гомуми генә күз алдына китерәбез. Һәм аннан соң да билгеле, өченчесе теге төп бу милли аңны туплауның бер ысулы чынлыкта. Чөнки интеллект туплау юлы белән милли аңны күтәрү юлы. Менә шул әйберләрне эшләп чыксак без, хәтта Россия хөкүмәте безгә ул программаны расламаса да, без үзебез өчен файда күрә алар идек.
Ди Дамир Исхаков. Дөнья татар конгрессының бу утырышы вакытында үткәрелгән һәм планда булган төрле чаралар, төрле эш юнәлешләре турында сүз күп булды. Тәнәфес вакытында кайберәүләр исә чаралар күп, әмма аларның эффективлыгы, ягъни нәтиҗәлеге турында да уйларга кирәк дип белдерде. 11 декабрьдә әлеге җыелышка килгәннәр проблемаларны төрле төркемнәргә бүленеп барлаган иде инде. Комиссияләрнең берсе мәгълүм мәт чараларына багышланды. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге радио телевидениеләрнең вакытлары кимиде, яисә бөтенләй битерелде, газеталарда тиешенчә финансланмый.
Яшәп килүче масса күләм электрон чаралары киләчәктә дә игътибар үзәгендә булырга тиеш, аларның проблемаларын ничек булса да хәл итү юлларын эзләргә тиешбез дигән фикер тагын бер мәртәбә нык иттереп әйтелде. Иң җанны бирәкмәгән нәрсә ул да булса финанс мәсьәләсе. Шуңа күрә комиссиядә катнашучылар Россия бюджетына һәм төбәк бюджетларына милли матбугатны яшәтү шушы статьясын кертергә дигән тәкъдим керттеләр.
Диде Идел Пресс акционерлык җәмгыяте мөдире бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро әгъзасы Ислам Әхмәтҗанов. Хәр комиссия алар җиде эшләде үз тәкъдимнәре белән чыкты һәм бу утырыш резолюциясенә кертелде. Шулай ук утырышта 2009 елга эш планында кабул ителде. Дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләре халыкара берлегенә Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яңа оешмалар да кабул ителде.
Азатлык радиосы.
Татарлар өчен бу ел иң зур югалту мәгариф өлкәсендә булды. 90-нчы елларда Татарстанда шактый гына татар мәктәпләре ачылган иде. Әмма соңгы берничә елда бу өлкәдә гомумән милли белем бирүдә артка шигене күзәтелә. Татар конгрессының татар мәгарифе һәм фәне комиссиясе утырышында шул хакта борчылып сөйләделәр. Милли төбәк компонентының бетерелүеннән тыш, татар мәгариф алдында тагын башка зур проблемалар тора. Утырышта катнашучыларның фикерләрен Ландыш Харасова тыңлады.
Татар мәгарифенә багышланган утырышта күпчелектә Татарстан районнарындагы Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлекчә җитәкчеләре, Мәскәү, Ульян вәкилләре катнашты. Күпләрне милли төбәк компонентының мәгариф стандартларыннан алынуы борчыды. Милли компонентның бетерлеүе турында сүз чыгуга татар телен укытуга караш үзгәрде, ул кысырыклана башлады дип борчылып сөйләде Бөтендөнья татар конгрессының Яшел Үзән район бүлекчәсе җитәкчесе Әлфия Мирхайдарова. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин милли компонентка сылтап, татар телен укыту бетәчәк дип сөйләү өчен әлегә бернинди нигез юк диде. Ул татар мәктәпләренең кимүе кайвакыт бер сәбәпсез булуын әйтте.
Нигезсіз деп әйтеректе, қағыда қабылдылар да бар. Бұл қында муниципаль дәрежеде ана мисалдары біздің құттығы, ләкен август айына қас болған, яки сентябрь башына қас болған мисалдар көбірек еді. Аларына шешу мүмкінлігі бұл қында мүмкін болды. Мәселен, Шулайында, Аша байында, мәселен, Штыря мәктәбі, бұл қында Шурия мәктәбіне балалар, үстеріндегі білім беруші мәктәпке әкелді. Биектау муниципаль районында, мәсәлән, берничә мәктәптә шипшак капкашып, березка берле мәктәпләрендә параллель булган сыйныфларны кушу очраклары булды. Моңа бернинди дә басым ясап, яки аны таләп итү булмады, чөнки республика дәрәҗәсендә әйтәндә милли мәктәпләр, милли сыйныфлар һәм башлангыч сыйныфларга кагылмаска һәм аларның мәсьәләсен бик нечке форматта, яки бик уйлап эшли дигән күрсәтеп бирде, ләкин менә шушындый мисаллар да бүген кызганычка каршы бар.
Мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафинның нигезсез рәвештә татар сыйныфлары ябыла дип сөйләвен, конгрессның Чистай районындагы җирле бүлекчә җитәкчесе Госман Нәбиуллин булай дип аңлатты.
Районнарга калдырсагыз, юк ул, бетте. Әгәр дә Казаннан торып, безгә закон рәвешендә килмәсә, районда сужабыз да бетте шуның белән. Анда кем өстенлеккә чыкканлыгын сез прекрасно күз алдыгызга китерәсез. Мен шуңа күрә безнең мен Чистайдан әйтәм, ничек булгандыгы, мин 10 ел буена, 11 ел буена мәгариф бүлеге мөдире булып эшләдем. 10 ел буена шушы үзем татар телен укытучысы булганга күрә, татар класслары ачу турысында сүз алып бардык рус мәктәпләрендә. Ачтык аларны, саны әз иде, 5, 6, 7, 8 бала белән булды. Один прекрасный день урысча әйтсәң, бөтенесе бүгенге көндә рус мәктәбенә нигә әйләндерә куйды. Чөнки балалар саны әз. Ничектер менә бу нине керткән вакытта, җан башыннан финансланы керткән вакытта, милли мәктәпләргә, милли класслар турысында барганда анда санында хәтта исәп калмаска кирәк иде.
Госман Нәбиуллин һәм башкалар мәктәпләрне җан исәбенә кара финанслау татар мәктәпләренең бетүенә китерәчәк диде. Чөнки татар сыйныфларында балалар күпкә азра укый. Мәскәүнең этномәдәни компонентлы мәктәп директоры Лия Магирфанова япмасыннар яки сыйныфларны берләштермәсеннәр өчен 25 бала булырга тиеш ди.
25 әде сыйлар. 25 булмаса, ябабыз кластарны. Или объединяем. Шуңа күрә мәтрү душы яттык. Менә әле минем 2-нче классымда әле 17-шәр иде, яптырдылар, әле 30 булалар.
Мәскәүнең мәктәп директоры Лемма Гирфанова этномәдәни мәктәпләрдә бер сыйныфка 25 бала җыю мөмкин түгел. Бу тәртипне үзгәртүне таләп итәргә кирәк, 17-гә калдыру зарур диде. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының ректоры урынбасары Фирас Харисов татар мәгарифенә киләсе елдан тагын бер куркыныч янавын әйтте. 2009 елдан башлап югары уку йортлары өчен 2 баскычлы уку кертелә: бакалавриат һәм магистратура. Бакалавриат бер белгечлекне генә әзерләүне күздә тота. Әгәр хәзер татар теле белгечлеге янына инглиз теле кушылса, киләчәктә ул мөмкин булмаячак. Моннан тыш киләчәктә татар әдәбияты да укытылмаска мөмкин, диде Фирас Харисов.
Бер ел элек Санкт-Петербург мөгаллимнәре бакалавриат стандартын эшләгәндә, мәгариф министрлыгына расланган родной язык дип аталган бакалавриат стандарты. Ләкин аның исеме родной язык и психолингвистика. А у психолингвистика беренчедән шундый бик катлаулы авыр фән, әле 15 ел элек кенә ятылган фән, әйе. Һәм ул психолингвистлар, алар мәктәп системасында кирәкме диярлек. Бу системасында да алар тел булырга мөмкин. Бу фән. Чөнки фән психолингвистика. Менә туган тел, безнең татар теле яна, яки башкорт теле яна, менә шушы фән кирәк тасылган. Әдәбият кая. Без сорабыз, кая әдәбият? Димәк, Россиядә яшәгән милләтләрнең әдәбияты юк хәзер, менә шушы тагын бер пиро белән сызып аттык хәзер аларның әдәбиятын. Я югары уку йортлары, шундый белгечлек хәзер мәктәптә кем укыта әдәбият? Мәктәптә дә кыска чаклар әдәбият фәне укымаячак булабыз. Ну без белән үзебезнең дәүләт университеты, аеруча без башкорт, дәүләт университеты, ГЭД университет башкортлары белән без бердәштек тә хәзер менә шул өлкәдә инде эшне алып барабыз, әмма ләкин мәсьәлә хәзергә хәл ителмәгән.
Фирас Харисов милли компонентның стандартлардан чирелеп калдыруына карамастан, югары уку йорты компоненты кысаларында татар теленең укытылуын әйтте. Хөкүмәт вәкиле Фирая Шәйхиев исә төрле юллар табып кирәшеп кенә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин диде.
Мәскәү шуның хәтле аргументлы сөйләшә. Ә без аргументларыбыз безнең менә күбрәк җавап бирә алар. Без менә бүгенге көндә минем тәкъдимем бар, яңа нигә дигән аны язып дигән барлык автономияларга, барлык чит регионнарда яшәүчеләргә менә бу милли мәгарифкә караган телләргә караган норматив документларның тупланмасын ясап бирергә. Тиз генә арада ул безнең бар, әмма безнең җәмгыя китабыбызда бар дигән идек. Без җиргә тараттык, әмма ләкин ниндидер менә бүген ачтым, бүген сөйләшергә дигән тупланмалар кирәк. Бүген менә бу документларны белмичә, әгәр дә Ольга Ивановна кайсы законның ничәнче строчкасы, ничәнче статьясы дип сөйләшәйкән, безгә дә нам шулай сөйләшергә кирәк дип алар. Ә без бүген юк, закрыли, юк тегеләй болай гына. Менә без татарлар бүген алай итеп сөйләшергә, үзебезнең тарихыбызны белеп, фактур белән аларга нык оппозиция булып сөйләшергә әзер түгел.
Җәмәгать эшендә эшләп кенә, аны эшләп бетереп булмый.
Аңлашыла.
Республикада.
Аңлашыла.
Аңлашыла.
Әмма ләкин 8-нче елның декабрендә хәлнең, сәясәтнең, вазгыятның нинди икәнен беләсез? Нишләсәгез дә, без бүген яшибез. Без бүген яшибез. Иртәгә нәрсә буласын?
Безнең әйтергә теләгән фикер бит менә алдагы еллардан я атка сигене бара, мен шуларга бир чыгып айтылган сүзләр менә монда бөтен кешеләрне сүз әйтүсенә. Крешендә барлыгындагын беләбез сезнең тарафтан.
Конгрессның татар мәгарифы комиссиясе утырышында катнашучылар татар теле укытылуының кимүенә бер шылу белдерде. Конгрессның яшел үзән җирле бүлекчәсе җитәкчесе Мирхайдарова беренче чиратта Татарстандагы мәгариф идарәләрендә татар теленә уңай карашта булган җитәкчеләр эшләргә тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Курашкенде, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген оппозиция җыелы премьер-министр Раил Сарбаевны тикшерүне таләп итте. Эш 2003 елда Сибайда прокурор Хәмид Карашюринны үтерүгә бәйле Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән хатта премьер-министрның шул үтерүгә катнашы булуын тикшерү үтенече бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тирәсендәге имеш-мимешләр көннән-көн куера. Инде хәбәр ителүенчә, бу атна башында Башкортстанның Сибай шәһәренең элекке ГАИ идарәсе җитәкчесе, әлеге вакытта төрмә язасын үтүче Нури Ахмәт Шаһиев ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллаган иде. Әлеге хатында Нури Ахмәт Шаһиев 2003 елда Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашурынны үтерүгә бәйле ачыклыклар кертә. Шушы җинаятьтә нәкъ менә Нури Ахмәт Шаһиевны һәм тагын 2 кешене гаепләп хөкем иткәннәр иде. Нури Ахмәт Шаһиев шушы җинаятькә бәйле Башкортстанның хәзерге хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевны да хөкем итү кирәк дип саный. Аның сүзләренчә, прокурор Ханиф Карашурынны үтертү өчен кешеләрне нәкъ менә Раил Сарбаев яллаган. Шул вакытта Раил Сарбаев Сибай шәһәре хакимияте башлыгы иде. Прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булу аркасында аның шәһәр мэры вазифасыннан төшерелү ихтималлыгы бар иде. Шуңа күрә дә Раил Сарбаев безгә куркытып янап Ханиф Карашурынны үтергә буйырды дип яза Нури Ахмәт Шаһиев Дмитрий Медведевка хатында. Нури Ахмәт Шаһиевның хаты Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатларга да барып ирешкән. Алар да бу хатка үзләренең аңлатмаларын биреп, тикшерү вакытында Раил Сарбаев вазифаларыннан читләштерелеп торырга тиеш дигән фикерен яңгыратты. Электрон мәгълүмат чараларында шулай ук төрмәдә утырган Нури Ахмәт Шаһиевның хатыны Галина ханымның да фикерләре урнаштырылды. Ул да Раил Сарбаевның бу җинаятьтә катнашы булу-булмавын җентекле тикшерүне таләп итә. Шул ук вакытта Нури Ахмәт Шаһиевның ил баш прокуратурасына язган хаты барып җитүе дә мәгълүм булды. Моны Регнум агентлыгына баш прокуратураның җаваплы вәкиле Владимир Потапов белдергән. Ул әлеге хатта язылганнар буенча мөмкин кадәр тиз арада тикшерү үткәреләчәген ышандырган. Ә 12 декабрь көнне Уфада Башкортстан берләшкән оппозициясе координация шурасының чираттагы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика премьерына кагылышлы соңгы хәбәрләр уңаеннан ил президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Путинга һәм баш прокурор Шайка исемнәренә мөрәҗәгать кабул итте. Бу хатта Раил Сарбаевка кагылышлы соңгы гаепләр республика хакимиятләре абруена гына түгел, ә гомумән ил җитәкчелеге намусына да тап төшерә дип әйтелә. Бу мәгълүматлар ныклы тикшерелергә һәм гаеплеләргә тиешле бәя бирелергә тиеш дип ассызыклана Башкортстан оппозициясе мөрәҗәгатендә. Әлеге киңәшмәдән соң журналистлар белән аралашуда моны оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов та басым ясап әйтте. Раил Сарбаевның ни дәрәҗәдә гаепле икәнен билгеләү иҗтимагый оешмалар эше түгел, шулай да бу хәлләргә ил җитәкчелегенең игътибарын юнәлтүне кирәк саныйбыз, ди Рамил Бигнов.
Гаеплеме, гаепле түгелме икәнен аны правоохранительный система бирергә тиеш. Безнең мөрәҗәгатебез именно шул турында әйтелә. Милиция, прокуратура тикшерергә тиеш бу булган хәлләрне, чөнки шул хәтле гаеп ташлау ул бит гади кеше түгел, бик зур постановка кеше. Шуңа күрә безне иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм партиялар вәкилләрен бу сорау нык борчый, чөнки әгәр дә мәгәр шушы гаепләүләр дөрес булса, ул бит нык зур властьның авторитетын төшерергә может. Прокуратура тикшергәч нәрсә әйтергә тиеш, гаепле булса, гаепле дияргә тиеш, гаепсез булса, гаепсез дияргә тиеш.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Аның сүзләренчә, республика премьер-министрына бәйле гаепләүләрнең дөресме, әллә ялганмы булуы тиз көннәрдә үк ачыкланачак. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Европа берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә зур каршылыкларны җиңеп, мөһим килешүләргә иреште. Чаллы иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тула. Милли хәрәкәт башында торган кешеләр истәлекләре белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләренең 2 көнлек саммиты тәмамланды. Очрашуның көн тәртибендәге 3 төп мәсьәлә икътисади үсешнең акрынаюы, һавага күмер газлары чыгаруны киметү һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүе язмышы булды. Алар зур фикер аермалыкларын җиңеп, 3 мәсьәлә турында да килешүгә иреште. Европа берлеге саммитын Наиф Ахмал күзәтте.
Европа берлегенең 2 көнлек бик авыр бу саммиты анда каралган барлык мөһим мәсьәләләр турында да килешү белән тәмамланды. Берлек комиссиясе президенты Хосе Мануэль Бароса бу очрашуны берлекнең соңгы 5 елдагы иң мөһим саммиты дип атап, килешүләр уңайыннан үзен дә берлектә рәислеге тәмамланып килүче Франция президентын да котлады.
Before this council, I've told you that was probably.
Очрашу алдыннан мин сезгә бу бәлки берлекнең мин Европа комиссиясе президенты буларак катнашкан иң мөһим очрашуы булыр дип әйткән идем. Бу чыннан да шулай булды, диде Бароса. Бароса 3 өлкәгә: икътисад, климат һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүенә караган тарихи килешүләргә ирешелде, диде. Берлек җитәкчеләре берлекнең гомуми җитештерү күләменең 1.5%-ын, ягъни 200 миллиард евро чамасы акчаны кулланучылар ихтыяҗын арттыруга тотарга дип килеште. Саммит тәмамланганнан соң Бароса һәм Франция президенты Николас Саркози икесе дә вакытлыча халыкның сатып алуы кимү берлекнең балансланган бюджет булдыру турындагы озын мөддәтле максатына зыян китермәскә тиеш дип басым ясады. Очрашуда катнашкан җитәкчеләр шулай ук япма тәэсире бирүче газлар чыгаруны киметү чыгымнарын бүлешү турында килешүгә комачаулаучы күптәнге киртәләрне дә үтә алды. Николас Саркози берлек әгъзалары дөнья күләм җылынуга китерүче газлар чыгаруны киметү өчен канунлар чыгару турында бер тавыштан килеште дип белдерде. Тарихта нәрсә күзәтелә? Дөньяда бер генә кыйтгада үз алдына без бер тавыштан кабул иткән мәҗбүри максатларны куймый. Максат шулык булып кала. 2020 елга 20-20-20-гә ирешү. Инде берлек президентлыгы һәм комиссиясе белдергәнчә, икътисадый кризис табигый мөхитне кайгыртмау өчен сәбәп була алмый, диде Саркози. 20-20-20 максаты 2020 елга япма тәэсире бирүче газларны 1990 ел белән чагыштырганда 20%-ка киметүне, 20% энергияны саклауны һәм барлык энергия чыганаклары арасында яңартыла торган энергия чыганакларының өлешен 20%-ка җиткерүне күздә тота. Моңарчы бер генә илнең яки халыкара оешманың да табигатьне саклау өчен үз алдына бу кадәр зур максат куйганы юк иде. Бу документ берлектәге әлеге план безнең бик үк тәрәккый итмәгән һәм казылма ягулыкларга нык таянучы икътисадларыбыз өчен артык авыр булачак дигән көнчыгыш Европа илләренә карата ташламаларны да үз эченә ала. Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Маҗарстан, Словакия, Романия, Болгарстан һәм Греция табигый мөхитне саклау планына каршы чыккан иде. Саркози аларның хәлен аңлауын әйтеп,
Польша, 38 миллион habitants et branché à 95% sur charbon.
38 миллион халкы булган һәм 95% энергияне таш күмердән алучы Польшага бу йөкләмәне алу электр бәясенең 200-300%-ка артуына тиң булачак дигән сүз. Бу мөмкин түгел, социаль яктан кабул ителмәслек, диде.
C'est pas possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Берлек әгъзаларының энергия тармаклары мөхитне пычратучы матдәләр чыгару квоталары өчен 2013 елдан башлап түләргә тиеш булачак. Мисал өчен, Польшаның энергия тармагы исә 2013 елдан соң һаваны пычрату квотасының 30% өчен генә түләячәк. Бароса Европа берлеге климат үзгәрешенә каршы көрәштә әйдәүче булып бара дип Кушма штатларында моңа кушылырга чакырды. Шушы мөрәҗәгатендә ул президент итеп сайланган Барак Обаманың мәшһүр сүзләрендә кулланды.
We knew that the world was watching Europe closely.
Без дөньяның Европаны зур игътибар белән күзәтеп баруын белдек. Без үзебезнең глобаль партнерларыбызга булай дип әйтәбез. Әйе, сез дә булдырасыз. Әйе, без эшләгәнне сез дә эшли аласыз. Әйе, без үз өстебезгә йөкләмә итеп алган максатларга сез ирешә аласыз, диде Бароса. Берлек җитәкчеләре Ирландия киләсе елда берлек конституциясе турында яңа референдум үткәрү өчен шарт итеп куйган таләпләрне дә кабул итте. Ул таләпләр барлык илләрнең киләчәктә Европа комиссиясендә үз урыннарын саклап калуы, Ирландиягә үз салым системасын нейтральлеген һәм бала төшерү канунларын саклауны рөхсәт итү. Саммитта шулай ук киләсе елдан Европа күршелек сәясәте кысаларында гамәлгә керәчәк көнчыгыш партнерлык проектына рәсми раслауда белдерелде. Киләсе ел башында Чехиядә Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларус, Грузия, Молдова һәм Украина җитәкчеләре катнашында күршелек сәясәтенә багышланган махсус очрашу үтәчәк. birlik jetekçileri bildirwinde Kün Şygyş partnerlik proyektinin partner illerini tutuklandyrwuga hem olarny birlikke tobat tagynda ýokunaýtuwga ýerdem itäşegi aýtyla.
Dünya halleri Azatlyk radiosu Praga.
Şolly ijtimaý ýüzege uýuşuna 18-nji dekabrda 20 ýyl tula hormatly tinglowçylar. Maglum bolgan şiatotlar milli harakaty naq Şollyda jonlanyp gitdi. Bugün onuň başynda duruşlar o ýyllaryny eske ala, tolaraq maglumat bilen Gafiulla Aziz.
Tatar ijtimaý ýüzege diýen birleşme, uýuşma birinçilerden bolup Şollly ýerinde barlykka kile. Resmi tüste onuň uýuşturu tugan günü bolup 1988-nji ýylynyň 18-nji dekabrı sonala. Bu yıl Şollı Tatar İctimai Üzegine 20 yıl tula. Uyuşturu günü bulup 18-nji dekabr tursa da, şuluk yılının oktyabr, noyabr aylarında bir türkim Tatar ziyalıları milli vaziyetini üyrenip, halıkka anlatu işine kirişe. Ulşırının milletçileri koy vakit kimnindir fatirinde, yaki işten son kalıp, Tege yaki bu idaranın birer bölmesinde jiyalaş uzdıra. Minashul birinçler arasında Nail Mansurov, Gayaz Malikov, Zinnur Ahliyullin bula. Olarga soňraq Faiq Tajiyev, Abdurahman Jalaldinov, Tawziq Gilmanov, Munir Siddiqov kibek yüzlegen tatar kişisi koşula. Baştaraq aytkanımşa, millet dip yürüşler sanı bik az bula. Mundan 20 yıl şaması Tatar milletçilerinin birinci jiyılışlarının birisi hakkında ulşaqtağı hem hazırgı aktivist Abdurahman Jalaldinov azatlıkka isinde bulgan vaqiganı söyledi.
1988 yılda Tatar İctimai Üzegi yuşu olduğundan Yarşallı şehrinde milli canlı aktif kişiler şıraşular jiyılışlar ütkereler idi. Şularının birisi xatirge kirip kolgan. 1988 yılının noyabr ayında Oktyabr bayramı uzgaş ok, KAMAZ General Direkciyası ortındağı bir yurtta şıraşu uzdı. Şıraşuğa bülmeni Abdullah Serverdinov birgen idi. Prezidiumda Nail Mansurov utırdı hem şıraşunu ul olup bardı. Uzi de tribunadan çıgış yasadı. Doğan çıgış yasavçılar orasında Gayaz Malikov, Firdevus Hirfanov buldu. Bu jiyılışının günü 10-cı noyabr tiresine turu kile. Mında borası 15-ləp kişi bor idi. Bu əli yüştürü jiyılışı bulmadı. Karar kabul itilu de xatirdə tügül. Söz milli canlı kişilerini birləştiru yüşma tüzü turunda bordu.
Xadirgi vaqıtta Abdurahman Jalaldinov Şollı Tatar İctimai Üzegi reisi Rafis Kaşapovning urunbasari bo'lib ishlay. Mana shu shunday kichkina jiyilishlardan so'ng 1988 yilning 18 dekabrinda Şollining hokimiyat binosida Tatar İctimai Üzegini uyushtirish jiyini uza. Birinchi rais etib texnik fanlar doktori Gayaz Malikov soylana. Ul marhum bo'lgach İctimai Üzeg Faiq Tajiyevni reis ite. Şunisi ihtibarga layık. Kazanda bütün Tatar İctimai Üzeginin uyuşturu kırıltayı Şollynykından 2 ay kalışıp 1989 yılının 18-19 fevralinde uza. Demek milli hareket Şollyda irterek başlangan. Olar Alabuga mamadışlarını gına tügül Kazanını da uyatkan. Milletçilerine uyuşurga nerse etergen, olar nindi buruşlar kuyganlar. Bu işlerde KPSS'nın rolü nindi bulgan. Bu sıraularga Şulşırnyň Tatar İctimai Üzegi reisi, hazır Milli Majlis deputatı Faiq Tajiyev uzunyň fikirin bildirdi.
KAMAZ tizile başlagaç, Şollı şehrine bik köp kişiler jyldy. 30 minlik şehir indi 100 minden 200 minden artıp gitti. Şehirde şu vakitte birgene Tatar mektebi de yok idi. Kegaz kartun kombinat kompleksinde yartı Tatar mektebi kalgan idi. Tatar gazeti yok. Uramda, cilçlarda, kinyaşmelerde silahşı gül Rus stilinde. Rusça silahşı medeniyetlik bilgisine evrildirilgen idi. Шул ук вакытта Балтик буй республикаларынын милли азаттык аракети чагылдырылай деп матбугатта. Литва, Латвия, Эстония депутатларынын сыр халык депутаттары съездинде чыгышлары, шул ук вакытта Россия саясатчыларынын хакимлиги үчүн кереш барышында демократия деген түшүнчө терисинде сөз көрүтүлөрү мыларга көп дәрежеде алшарт болуп турдулар. Биз шуңа ихлас күңелден ышанайдык. Хәзер әлбәттә беләбез, Русия бер качан да демократик ил булмаган, инде качан да булса булыр дигән өмит тә калмады шикелле. Әмма әлегә Россия конституциясенең тел мәсьәләсендә кагылышлы статьялары үзгәртелмәгән, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1966 елгы пактыда да үз көчендә.
Инде менә шушындый ал шартлар килеп туганнан соң инде шушы милли хәрәкәтнең эшен ничегрәк башладыгыз?
Шәхсән мин зур гына тезелешне механизацияләү идарәсенең партия җыелышында беренче чыгышымны ясаган идем. Татар телен яклау юк, татар мәктәпләре юк дип беренче чыгыш булды. Шуннан соң кескене октябрь, ноябрь айларында КамАЗ мәдәният сарайында үземнең фикердәшләремне таптым. Һәм шулар белән атна саен киңәшмә үткәрәйдек. Үзебезнең оешу проблемаларын шунда хәл иттек. Һәм 18 декабрьдә 1988 елның үзебезнең беренче шәһәр буенча беренче оештыру җыелышын үткәрүгә ирештек.
Байга пәндә менә еллар узганнан соң инде шушы эштә коммунистлар да катнашкан, башлап йөрүчеләр арасында шушы партияның КПСС шәһәр комитеты да булган дигән сүзләр бар инде. Менә шушыңа сез ничек карыйсыз?
Кыскачалап әйткәндә, татар иҗтимагый үзәген булдыруда Чаллыда коммунистлар катнашмады. Коммунистлар катнашты, әмма коммунистлар партиясенең идарә органнары катнашмады димәкче булам. Чөнки алар ягыннан бездә эшләр ничек бара икән дип хәбәрдар булып тору өчен үзләренең бер инструкторларын йөртәләр иде. Ә бүтән ниндидер ярдәмме, киңәшме, бүтән төрле методик файдамы булмады.
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәгешендә шактый гына бәхәсле, кычкырышлы җыеннар да булды. Бер-берсен КГБ кешесе дип атау модага кереп китте. Әйе, ул чорда дәүләт тә, аның терәү баганалары булган КГБ, милиция, җирле хакимият татар милли хәрәкәтенә битараф булмады. Аны контрольдә тотарга, аерым кысалардан чыгармаска омтылды. Көч, хокук, хакимият органнары Чаллы милли хәрәкәтенә нинди мөнәсәбәттә булды? Ул вазгыят белән алдагы тапшыруларның берсендә танышырбыз. Насип булса.
Гафиулла Газиз Чаллыдагы татар хәрәкәте тарихы турында сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге оешуга 18 декабрьдә 20 ел тула. 13 декабрь исә шимбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы үткәрелә. Анда чаллылар да катнашачак. Аларны беренче тапкыр Рафис Кашабов түгел, ә Гамил Камалетдинов җитәкли. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласыннан татар тормышы турында еш хәбәр итеп торалар. Ондагы мәктәптә данлыклы татар эшкуарлары да милли хәрәкәткә ярдәм итеп тора. Шәһәргә багышланып басылып чыккан китапта татар исемнәре шактый. Шул китап һәм шәһәрнең мәшһүр татарлары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсенең Мәләкәс районы уңышларында татар өлеше дә сизелерлек. Һәрхәлдә кто есть кто Димитровграде и на земле Мәләкәске дигән китап белән танышу шундый фикер тудыра. Анда шәһәрнең һәм районның икътисади үсешенә һәм мәдәни тормышына сизелерлек өлеш керткән якташларыбыз турында мәгълүматлар тупланган. Арада милләттәшләребез дә байтак. Алар арасыннан аеруча абруйларын санап үтү дә урынлы булар кебек. Русия Федерациясенең атказанган укытучысы, берничә орден иясе, шәһәрнең мактаулы гражданы Рифкат Ибраһимов. күп санлы орден медальләр кавалеры, 40 елга якын КПСС райкомы җитәкчесе булып эшләгән ветеран Газиз Мәүҗитов. Ярар, булары гадәти функционерлар, КПСС карарларын тормышка ашыру буенча тырышып эшләгәннәре өчен мактаулылар. Ә менә район мәгариф отличнигы, 50 елдан артык Парау авылы мәктәбендә балаларга аң белем иңдергән, иң караңгы елларда да мәктәп директоры сифатында ана телен саклап алуга зур өлеш керткән бүгенге авыл ветераннары шурасын әйдәүче Дамир Хафиятов шын милли җанлы һәм мактаулы шәхес. Китапның кыйммәте дә бүгенге вазгыятьтә милләт өчен җан атып эшләүчеләр турындагы мәгълүматлар бирүендә. Байтак еллар буе район хакимияте башлыгы булып эшләгән Ривал Идрисовны гына алыйк. Ул хәзер расчет кассы үзәген җитәкли, банкир дияргә дә була. Шунлыктан аның милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә матди ярдәм мөмкинлекләре дә зур. Ривал әфәнденең җирле автономия рәисе вазифаларында башкару аркасында аның милли яңарышка керткән олуг өлешен табигый хәл дип тә кабул итүчеләр бар. Тагын бер күренекле иганәче китапта урын алган «Лидер Д» исемле ширкәт хуҗасы Фәрит Хәлиуллин. Хәер, ул әлеге китапка шәхес буларак кына түгел, йөзләгән төрле ширкәтләр арасында иң алдынгылар исемлегендәге ширкәт хуҗасы сифатында теркәлгән. Лидер Д бүген Европачыл стандартлы автомобиль детәлләре җитештерү белән шөгыльләнә. Шунысын да әйтеп узарга кирәктер. Бу җигәрле егетебез җепшеклек еллары башында ук кичкенә кибетчек ачып җибәргән иде. Андыйлар күп булды ул вакытта. Ә бу кибетчекнең тирән истә калуы исеменнән «Болгар» дип аталган иде ул. Панирусский сүзләргә каты шикләнеп карау чорларында. Тагын бер шәхеснең бу исемлеккә кертелүе Мәләкәс татарында аеруча зур канәгатьләнү хисләре уятырлык. Сүз өлкә күләмендә танылган шагыйрь һәм нәфис сүз остасы Равил Шафигуллин турында. Мәләкәстә узган барлык мәдәни чараларны алып баручы буларак, ул җирле сәнгать осталарының да якын дусты. Гомумән, аны белмәгән, яратмаган, аның шигырьләре белән ләззәтләнмәгән Мәләкәс татары юктыр да. Хәер, өлкә үзәгендә дә Равил әфәнденең дус эшләре байтак. Әлбәттә, күренекле затлар арасында данлыклы Мөнира ханым Джумаеваның да булуы табигый күренеш. Бу фидакар зат 1989 елда ук Мәләкәснең 9-нчы мәктәбендә ана теле буенча факультатив ачып җибәргән иде. Аның шәһәр мәгариф идарәсендә методист булып эшләве башка мәктәпләрдә дә ана теленә җан индерүне җиңеләйтте. Һәм бу эшчәнлек Мәләкәсдә саф татар мәктәбе ачуның төп алшарты булып та чыкты. Нәтиҗәсе исә бүгенге данлыклы татар гимназиясе. Данлыклы диюдә нигезсез түгел. Бу гимназия укучылары Татарстан яңа гасыр каналы аша да үзләренең уңган булган икәнлекләрен исбат иттеләр ич. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 89-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең гарәпчәсен укып китәбез. Иннал мумина ла юдрику би хуснил хулки дараҗата саимил каим. Тәрҗемәсе. Гүзәл хулыклы кешеләр шул гүзәл холыклары сәбәпле нафилә ураза һәм кишәләрдә гыйбадәт белән шөгыльләнүчеләр дәрәҗәсенә күтәрелә алырлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хакыйкат хәлдә гүзәл холык бик файдалы бер өстенлектер. Кишәләрдә нафилә намазлар уку вә нафилә ураза тотуның файдасы шул кешеләрнең үзләре өчен генә булганы хәлдә, гүзәл холыкның файдасы күбрәк вакытта башкалар өчен була, берәүнең гүзәл холыклы булуы сәбәбеннән umum xalq faydalanadır. Şunun üçün nafilə namaz və nafilə orazanın cimişi ahirətdə görüləcək bolsa, gözəl xalqın faydası həm ahirətdə, həm də dünyada, həm üzü üçün, həm başqalar üçün buladır. Millətlər gözəl xalq səbəbindən tərəqqi itələr və xalqları bozulu bilən tübən kitələr. Şul səbəblə ahirət savabın tabarqa tələvçülər üçün də xalqını güzəlləşdirü kirək, dünyəvi səqadətlərgə irişünü tələvçülər üçün də xalqının güzəllənivə zarur. Xalqları güzəl bulgan millət, heç şiksiz dünyada üstün və muqtəbər olacaqdır. Peyğəmbərimiz Muhammed qaləhissələmqa vahiy kirgən vaqıtta, dünyada farslılar bilən Vizant ilə qirəqlər hüküm sürələr, bütün cir yüzü bunların küləgələrindən qorqıb duradır idi. Şul zamanqa görə bay və hünərli, qəskərləri mükəmməl, üzləri qilimli və məqrifətli, tərtibli bulgan bu iki uluq millət, Hicaz tavları arasından qalqıb çıqqan, hətta üstlərinə külmək tıqıb da kiyə bilməy, bəlki cəymələrgə genə uralıb yürütürgan qərəblərgə qarşı tura almadılar. Qərəblərinin hücumlərinə təqat getirməy, çül bürüsündən qorqqan qoylar türündən 40 yaqqa qaçdılar, taraldılar. Mının səbəbi nindi nərsə idi. Səbəbi məqlüm. Qərəblər bilən farsılarda əxlaq buzulgan, əmma qərəblərdə vəxiy həm peyğəmbər tərbiyəsi səbəbindən əxlaq yaxşılangan idi. Buzuq əxlaq tüzük əxlaqqa qarşı tura almadı. Müslümanlar bilən İranlılar və qərəblər arasında sonunda da bu xəl küb mərtəbələr təcrübə itildi və hər birində nəticə bir türlü buldu. Mənə bu təcrübəyə bina itib, güzəl xılıqlı millət bəxidli, həm buzuq xılıqlı millət isə bəxidsiz deyib hüküm qalarqa mümkün. Güzəl xılıqlının bölümlərə bir küb bulab, bu zamanlarda ayrım rəvişdə əhəmiyyətli bulqanları bulardır. Birincisi, tuğrılıq. Güzəl xılıqlarının patışası tuğrılıqdır. Şunun üçün, balalarına tuğrılıq irət. Tuğrılıq isə onlarqa hər bir yaxşılıqını irətdir, deyilər. Tuğrı bulgan kişi əmanətli bulur. Bizdən müsülman xalqı vaqda qılırqa bik yomart bulsa da, bik köp vaqıtta şul vaqdələrində tura almıylar. Vafasız və vaqdəsəz bulub qalalar. Quldan kilməsdik iş haqqında vaqda itməzkə, və vafasız isimin almazqa deyişli. İşlərini deyişli bolqan vaqıtlarından keçiktürü də vafasızlıqdır. Şunun üçün hər işkə öz vaqıtında kirişirkə, fəlsəfə süyləb fırsat ütkərməzkə, işlərinin tışqı görünüşlərinə genə qorab, haqiqətlərdən qaflət itməzkə kirəkdir. Güzəl xılıqlarının ikincisi, hatanı ikrar qılıqdır. Üz xataların iqrar qılığı xalıqlarının yuqarı kütərülülərinə dəlildir. Üz xatası məqlum bulgandan son, haman qarışıb duru və şunu iqrar etməv açıq surətdə məqnəsizlikdir. Bu iş birdən başqalarına, ikincidən üzünə aldav bulur. Hər xəldə xatanı iqrar qılığı ədəmçilikdəndir. Güzəl xalıqlarının üçüncüsü, ədəbi cəsarət, yəqni ədəbi qıyılıqdır. Ədəbi qıyılıq sözünü açıq söyləvdən və küngildəgi fikirini qatlausız bəyan itüdən qıybarət. Bir türlü fikir bəyan qılırqa turu kilsə, biz müsülmanlar, kişilər yaratmaz, digi kişinin küngilinə xoş gilməz kəbək sıltavlar bilən fikirimizni doğru söyləvdən bir küb vaqıtta tartınabız. Üzübizgə qalsa, saqlanabız. Hətta küb vaqıtta bir məclisdə bir türlü fikir bəyan etsək, şul məsələ haqqında ikinci vaqıtta ikinci türlü fikir bəyan qılabız. Bu fikirlərinin birisi, şul məclisdə bolqan bir kişi xatırı üçün söyləngən bulsa, ikincisi isə şul ikinci məclisdə bolqan ikinci bir kişi xatırı üçün söyləngən buladır. Kinəş sıravçılarqa üz künglində bolqanının xilafın söyləv cinayət sanılgan xəldə bir küb kişilər dürüstünü əytsəm, künglinə avır gelir digən bulab, üz küngillərində bulgan və üzləri faydalı görgənlər sənə söyləmi, Бәлки, кеңес сұраучының үз күңіліне туры келерлік бір фикерні сөйләп жібәрәләр. Хәлбуки, бу эш һәм шәриғәт, һәм акыл каршында ап-ачык җинаяттыр. Гүзәл хылыкларның дүртенчесе вазифаны белүдер. Кеше үз вазифасын үзе белергә, бер кеше тарафыннан кисәтүленә көтеп тормаска тиешле. Бу вазифа кирәк дини вә кирәк дөньяви булсын барадыр. Милләтләрнең югары күтәрелүләре хакында бу нәрсәнең бик зур сәбәплеге булган өчен Европа милләтләре балаларын ушбу кагыйда белән тәрбия итәләр вә шушы хасиятне тәннәренә, каннарына сиңдерәләр. Вазифаны белүче бала үзенә тиешле эшне белеп, үзе эшләргә гадәт итә. Һич ким әйтми торып шуны башкара. Шуннан башка күңле һич рәхәт тапмый, тыныч булмый. Гүзәл хылыкларның бишенчесе хакыйкатьне күзәтүдер. Эшләрнең заһирләрен, тышкы тарафларын түгел, бәлки хакыйкатьне күзәтергә тиешле. Көнчыгыш халыклары өйрәнгән гадәтләрнең иң киресезләре ялагайлык, ике йөзлелек һәм эше башка, тышы башка булыдыр. Менә шушы эшләргә алданмаска вә шул эшләр белән шөгыльләнмәскә тиешле. Гүзәл хылыкларның алтынчысы вакытында эшләүдер. Безнең арабызда бик очсыз сүзләрнең бере шулай итә күрсәнәгә каршы ярар дип җавап бирү вә шуны эшләмәү яки вакытыннан кичектерүдер. Хәлбуки бүгенге эшне иртәгәгә калдырмау дөнья көтүенең беренче шартыдыр. Бер эшнең үз вакытыннан кичегеп эшләнүе бик күп эшнең бөтенләй эшләнми калуына сәбәп булуы мәгълүм. Гүзәл хылыкларның җиденчесе сәбат вә мәтанәттер. Һәр төрле киртәләргә каршы тору вә үзе хак дип белгән фикердән дүнмәү сәбат вә мәтанәттер. Сократ үзе хак дип белгән нәрсәсен фида итмәс өчен җанын фида итте. Ахмәт бин Хәмбәл хәзрәтләре камчы белән сугылганда да үз сүзеннән дүнмәде. Әбу Ханифа хәзрәтләре зинданга салынды вә бер риваятка күрә зинданда вафат булды. Вә һаман да үз сүзен бирмәде, көчле әмирләрнең сүзләренә илтифат итмәде. Галиләрнең гыйлем юлында булган сәбаты, ныклыгы мәшһур. Ибни Таймия, әгәр дә үз ышануын фида иткән булса иде, вәзирләр күрмәгән хөрмәтләрне күрәчәк иде. Ләкин үз ышануын фида итмәү сәбәпле дәрвиш булып гомер сөрде вә төрмәдә ятып вафат булды. Менә бу хәлләр сәбат вә мәтанәттер. Сәбатлы вә мәтанәтле адамнар булар гына түгел. Булардан башкалар да күп иде. Дин вә гыйлем юлында җанларын бирүчеләр, төрмәләрдә ятучылар, ватанларыннан сөрелүчеләр вә үз хәлләреннән имин була алмаучыларның һәр бере сәбатлы вә мәтанәтле адамнардыр. Әбу Зәр әл-Ғаффари, Хаҗар бин Гади вә алардан соң Ибни Рәшид вә гайралар да ушбу җөмләдәндер.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.